FM 101
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlere haber ətər verilişidir. Bu səhər xəbərləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosunu internetdən də dinləmə imkanınız var. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az.
Saat 9 olan əsas xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə basqın işi üzrə yanlış şəxs cəzalandırılıb. Sərhədçi reportyorların yaydığı bəyanatda belə deyilir.
Ali hərbi məktəblərdə boş qalmış yerlərə əlavə tələbə qəbul elan olunub.
Gürcüstan hərbçilərinin sayını artırmağa qərar verib.
Və bu həftə ilk dəfə olaraq Amerika ilə İran rəsmiləri nüvə proqramını müzakirə edəcəklər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə basqın işi üzrə yanlış şəxs cəzalandırılıb. Sərhədçi reportyorlar təşkilatının yaydığı bəyanatda belə deyilir. Dünən Nəsimi rayon məhkəməsi Sergey Strikalin adlı bir nəfəri jurnalisti bıçaqlamaq ittihamı ilə 18 ay müddətinə azadlıqda məhrum edib. Lakin jurnalist Strikalinin adı çəkilən cinayətlə heç bir əlaqəsi olmadığını, ondan yalnız nüfuzdan salınması üçün istifadə edildiyini deyir. Sərhədçi reportyorların bəyanatında deyilir ki, Aqil Xəlilə silahlı basqın faktının araşdırılmasının Strikalinə gətirib çıxarılmasından əsl cinayətkarların isə kənarda qalmasından məyus olmuşuq. Aqil Xəlil və vəkili məhkəmənin dünənki qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyiblər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ali hərbi məktəblərdə boş qalmış yerlərə əlavə tələbə qəbulu elan olunub. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından deyiblər ki, bu ixtisas qrupuna daxil olan ali hərbi məktəblərin plan yeri dolmadığına görə ilk dəfə olaraq 200-dən çox bal toplamış abituriyentlərə xüsusi tip komissiyasından keçəndən sonra ali hərbi məktəblərə daxil olmaq şansı yaradılır. Vakant yerlərə keçiriləcək müsabiqədə yalnız 2008-2009-cu tədris ili üçün Azərbaycan bölməsinin birinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarında iştirak etmiş 200-dən yuxarı bal toplanmış abituriyentlər iştirak edəcəklər. Müsabiqə şərtlərinə əsasən ali hərbi məktəblərə qəbul ediləcək tələbələr avqustun 1-nə kimi 17 yaşı tamam olan və orta məktəbi bitir deyil də 19 yaşına çatmayan oğlanlar abituriyentlər arasından seçiləcək.
Gürcüstan hərbçilərinin sayını 32 mindən 37 minə artırmaq istəyir. Qanunvericiliyi adı çəkilən düzəlişin edilməsini parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsi təklif edib. Deputatlar təklifi yekdili ilə qəbul ediblər. Müəlliflər Gürcüstanla Rusiya arasında separatçı regionlara görə gərginliyin artdığı bir vaxtda layihənin milli təhlükəsizliyin müdafiəsi üçün vacib olduğunu deyiblər. Bu arada isə NATO-nun baş katibi Yap Deobskev Rusiyanı Gürcüstanın suverenliyinə hörmət eləməyə çağırıb. Deyib ki, Rusiya Gürcüstandakı münaqişəli ərazilərdə öz vasitəçiliyini şübhə altına qoyur. Skeferin bu bəyanatı Rusiya qırıcılarının Cənubi Osetiya üzərindəki uçuşları ilə əlaqəlidir. Rəsmi Moskva deyir ki, bu Tbilisi və Çxınvali arasında qarşı durmanın qarşısını almaq üçün edilib, amma Gürcüstan Rusiyanın bu addımını təcavüz kimi qiymətləndirir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir Amerika Kongresi Prezident George Bush'un impeachment ilə bağlı qətnaməni hüquq komitəsinə göndərib. Nümayəndələr Palatasının 238 üzvü layihənin lehinə, 180-i isə əleyhinə səs veriblər. Demokrat kongresmen Deniz Kucinich üçün təqdim elədiyi qətnamə Prezident Bush'un impeachmentə cəlb edilməsini tələb edir. Sənəddə deyilir ki, Bush İraq müharibəsinin dəstəklənməsi üçün kongresi aldadıb.
Bu həftə ilk dəfə olaraq Bush administrasiyası İran tərəfi ilə mübahisəli nüvə proqramını müzakirə edəcək. Associated Press-in məlumatına görə görüş İsveçrədə Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Solanonun və dünya liderlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Amerikanı danışıqlarda Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli nümayəndəsi William Burns təmsil edəcək. Amerika prezidenti George Bush indiyə kimi İranla danışıqlar siyasətinə etiraz edib, indi siyasətdə bir qədər dönüş hiss olunur.
İraq müharibəsi Amerikanın adına xələl gətirir, ölkənin diqqətini digər təhlükələrdən yayındırır. Bunu Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama deyib. Bir qədər əvvəlsə Obama 2010-cu ilin ortalarına qədər Amerika qoşunlarının böyük hissəsini İraqdan çıxarmaq niyyətində olduğunu deyib. Barack Obama əlavə edib ki, Əfqanistan və Pakistandakı yaraqlılarla mübarizəyə böyük diqqət yetirilməlidir. O, İranın nüvə proqramına da toxunub, İranın nüvə silahının yol verilməz olduğunu, amma məsələnin diplomatik yolla həllinə hazır olduğunu bildirib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb və rəsmi Priştinanın qurumuna üzvlüklə bağlı müraciətinə baxmağa hazır olduğunu bildirib. Kosova bu ilin fevralında Serbiyanın etirazına baxmayaraq öz müstəqilliyini elan edib, indiyə kimi 42 ölkə onun müstəqilliyini tanıyır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Bizim verilişimiz isə xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə bu səhər axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz?
Jurnalist Aqil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan və hücum edənlər yenə də azadlıqda gəzirlər. Jurnalist məhkəmənin hökmünə narazı qalıb.
Bakıda toyuq ətindən zəhərlənmə halları artır.
İşitəcəksiniz ki, New Yorker jurnalı Barack Obama ilə həyat yoldaşına necə bir karikatura çəkib.
Və Azərbaycanda partiyalar seçkiyə necə hazırlaşırlar, bu barədə də bir reportajımız olacaq.
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracaq. Jurnalist Aqil Xəlil bıçaqladığını deyən Sergey Strikalinə hakim il yarım iş verdi. Dünən Aqil Xəlil yenə deyib ki, onu Strikalin bıçaqlamayıb. Hakim hökmü oxuyanda jurnalist ona arxasını çevirib oturub.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Deyir ki, ondan hakimiyyəti tənqid elədiyinə görə indi heyf çıxmaq istəyirlər. Strikalini də elə özləri uydurublar.
Bir sözlə, jurnalist məhkəmənin hökmündən narazı qalıb. Amma bu hökm Aqil Xəlil üçün həm də təzə şans yarada bilər. Babək Bəkirin reportajı.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlili bıçaqlamaqda və başqa cinayətdə ittiham edilən Sergey Strikalin 1 il 6 ay həbs cəzası aldı. Bu barədə qərarı ilin 15-də Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Şahin Abdullayev verdi. Hökmdə qeyd edilirdi ki, Sergey Strikalin həm qəsdən bədənə az ağır xəsarət yetirməkdə, həm də narkotik vasitələri satış məqsədi olmadan saxlamada ittiham edilir. Hər bir maddə üzrə hakim 1 il həbs cəzası müəyyən etdi və cəzaları toplamaq yolu ilə ona 1 il 6 ay həbs cəzası kəsdi.
Cəzasını ümumi rejimdə cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəza çəkmənin əvvəli 2 aprel 2008-ci tarixdən hesablansın. Haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilmədən saxlanılsın.
Məhkəmə salonunda olan jurnalist Aqil Xəlil arxasını hakimə tərəf çevirərək hökmü dinləyirdi. Hökm qərar hissəyə çatdıqda isə o ədalət zəfər çalmadı deyə qışqırmağa başladı.
İş üzrə maddi sübut kimi tanınmış və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun ağır cinayətlərə dair işləri üzrə İstintə qədər əsdə saxlanan Xəllov Aqil Həllovunun 13 Mart 2008-ci tarixdən onu zaldan çıxardığını qarşıdır. Tanınmış maddi sübut Strikalinə qaytarılsın.
Hökm bitməmiş məhkəmə zalından çıxarılan Aqil Xəlil isə deyirdi ki, onu Sergey Strikalin bıçaqlamayıb və bu şəxsi tanımır. Aqil Xəlilin sözlərinə görə o, məhz yazılarına görə bıçaqlanıb və bunun Sergey Strikalinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Jurnalist ehtimal edir ki, Sergey Strikalin başqa cəzalarının yüngülləşdirilməsi məqsədi ilə məhz bu əməli öz üzərinə götürüb.
Döyülməyim də bıçaqlamam da əlaqəli olan bir şeydir və bu səbəb də məni öldürmək idi və yenə deyirəm, birbaşa sırf siyasi sifariş idi və indiki hakimiyyət, indiki rejimin siyasi sifarişidir və məhkəmədə də heç sifariş yetirdi.
Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov isə bu hökmü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə verilən cəza ilə müqayisə edərək hər iki işi siyasi sifariş adlandırdı. Elçin Sadıqov yada saldı ki, Qənimət Zahid də bədənə az ağır xəsarət yetirməkdə ittiham edilsə də ona 4 il cəza verilmişdi. Üstəlik 1 il 6 ay cəza alan Sergey Strikalin narkotik vasitə saxlamada da günahlandırılırdı. Halbuki sonuncu maddə ilə Azadlıq qəzetinin başqa bir yazarı Mirzə Sakit düz 3 il həbs cəzası almışdı. Elçin Sadıqovun sözlərinə görə bütün bunlar məhkəmə sisteminin hakimiyyətin əlində bir siyasi cəza mexanizminə çevrildiyini göstərir.
Görünür ki, məhkəmələrə sifariş verəndə o öz əməliyyatçılarını cəzadan aradan çıxartmaq istəyirlər. Və razılaşdırırlar ki, onları əvvəlcədən az cəza təyin olunsun məhkəmədə. Biz əlbəttə şikayət verəcəyik.
Hökmdən Sergey Strikalinin vəkili Akif Məlikov da narazı qalmışdı. Hər halda vəkilin deməsinə görə onlar da hökmdən apellyasiya şikayəti vermək niyyətində idilər. Akif Məlikov deyir ki, Sergey Strikalin özünü narkotik vasitələr saxlamaqda yox, yalnız Aqil Xəlili bıçaqlamaqda. Qismən təqsirli bilir.
Ancaq 234-lə narkotikla maddəsində bəraət verilməli, amma 127 azadlıqla məhdum etmək olmadı. Orada şərti, islah işləri, məcburi əmək, müxtəlif cəza verə bilər məhkəmə. Birinci dəfə məhkum olunmuş şəxsdir.
Aqil Xəlil istintaq prosesində bir neçə dəfə Azərbaycanı tərk etmək istəsə də ona imkan verilməmişdi. Vəkil Elsin Sadqov deyir ki, məhkəmə hökmü qüvvəyə mindikdən sonra qanunvericiliyə əsasən Aqil Xəlilin xaricə getməsinə qoyulan qadağa aradan götürülməlidir. Qanunvericiliyə görə məhkəmə qərarı isə 20 gün ərzində qüvvəyə minməlidir. Deməli, Aqil Xəlil xaricə getmək istəsə, hələ azı 20 gündə gözləməli olacaq.
Babək Bəkir. 2003-cü ildən bu yana Azərbaycanda 150 hadisə baş verib ki, jurnalistə qarşı hücumlar təşkil olunub. Bu qənaətə Media Hüquqları İnstitutu gəlib. Media Hüquqları İnstitutu son 6 ayda jurnalistikanın hüquqi vəziyyəti ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Bu səhər biz həmin təşkilatın proqram koordinatoru Xalid Ağaliyevlə söhbət eləmişdik səhər saat 8-dəki verilişimizdə. İndi həmin söhbətdən hissələrə qulaq asaq. Xalid bəy, nəyə hədəf götürmüşdünüz bu jurnalistikanın hüquqi vəziyyətini araşdıranda?
Deməli, bizim əsas məqsədimiz bu hesabatı hazırlayarkən, ümumiyyətlə, 6 ay ərzində apardığımız araşdırmalarda medianın hüquqi istiqamətdə olan problemlərini araşdırmaq, ortaya çıxarmaqdır. Və ümumiyyətlə, hesab edirik ki, medianın üzləşdiyi hüquqi problemləri çözmədən, medianın o problemlərini hüquqi baxımdan həllinə nail olmadan digər istiqamətlərdən problemləri digər yönlərdən yanaşaraq çözmək o qədər defektli olmayacaq və hesab edirəm ki, belə deyək, hədəflərimizə çatmışıq, yəni o hansı ki problemləri araşdırmışıq, onları üzə çıxara bilmişik.
Xalid müəllim, jurnalistikanın ən çox üzləşdiyi hüquqi problemlər hansılardır? Nələri üzə çıxarda bildiniz?
Deməli, bizim bu 6 aylıq araşdırmasının nəticələrində mən 2 məqama toxunmaq istərdim. Bir, medyaya olan hələ qorxular, fiziki təhdidlər, psixoloji təhdidlər, bu məsələlərə diqqət yönəltmək istərdim. Təkcə ötən 6 ay ərzində 22 belə fakt verir. Yəni, təsəvvür edin ki, 6 ay ərzində götürdükdə bunu təxminən hər həftə bir jurnalist hədələnib, yaxud döyülür, hər hansı formada baskıya məruz qalır. Bu faktın özü göstərir ki, media ümumilikdə daim təhdid altında saxlanılır, qorxu altında saxlanılır. Jurnalistlər həmişə açıq yazmaqdan çəkiniblər. Digər o istiqamətlə götürsə, jurnalistlərin məhkəməyə çəkilməsi tendensiyasıdır. Son illərdə xüsusi artım müşahidə olunmaqdadır və bu 6 ayda da davam edir. Hədə qorxu anları ilə bağlı, mən ümumilikdə bu hesabat böyük sənəddə orada müqayisələr aparmışam. Ümumilikdə 2003-cü ildən bugünə qədər jurnalistlər, əsasən tənqidçi jurnalistlər, ümumiyyətlə Azərbaycan mediasında çalışan jurnalist kəsimli olan hədə qorxularla bağlı. 150-dən artıq belə fakt olub və onları mən sadalaya bilərəm, amma yəqin ki, vaxtımız kifayətən əvvəl. Onların içində yalnız 2 hal araşdırılıb və jurnalisti təhdid edənlər, hədələyənlər layiqli cəzasını alıblar. Bunlardan biri Lider TV-nin əməkdaşına qarşı olan təzyiq faktı olur. Digəri də İctimai Televiziyanın jurnalistinə qarşı hədə döyülmə faktlarının araşdırılması. Yəni, yerdə qalan halda heç bir halda araşdırma aparılmıyıb, yəni nəticəli araşdırma aparılmıyıb. Əlbəttə, siz deyə bilərsiniz ki, dünən məsələn, Aqil Xəlilin döyülməsi faktı ilə bağlı məhkəmə qərarı çıxardı, amma bunun da obyektivliyinə ciddi şübhələr var. Hansı ki, Aqil Xəlil məsələsi də yeganə işi idi ki, o 150-dən artıq işin içindəki günahkarlar belə deyək də tapıldı.
Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağalıyev ilə biz saat 8-də xəbərətərin saat 8-dəki buraxılışında söhbət eləmişdik. Azərbaycanda jurnalistikanın hüquqi vəziyyəti necədir bu mövzuda? Azadlıq radiosu.az saytında isə bizim forumumuza bir sual çıxartmışıq ki, Azərbaycan demokratiyaya hazırdırmı? Kütləvi debatlar zamanı Azərbaycanın hələ demokratiyaya hazır olmadığı haqda tezislər səslənir. Elə isə Azərbaycana neçə il tələb olunur? Kimdir hazır olmayan, yuxarılar yoxsa aşağılar? Cavablar isə belədir.
Malik İmzal dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Totalitar ideologiya insanlarımızın gözlərini kör, qulaqlarını kər, düşüncələrini isə küt eləyib. Bu ideologiya azad diskussiyanı hərc-mərcəyik, baxışların takışmasını xaos və anarxiya hesab edir. Sovetlər vaxtı beyinlərə yeritmişdilər ki, 18-20-ci illər hakimiyyəti hərc-mərcəyik dövrü olub və onlar da buna inanmışdılar. Sonralar müasir bolşeviklər cəbhə hakimiyyəti dövrünü xalqa belə təqdim elədilər. Bununla belə düşünürəm ki, çox az bir vaxt ərzində ölkəmizdə demokratiya dalğası qalxacaq.
Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, Azərbaycanda qanun yoxdur. Qanunun olmadığı cəmiyyətdə demokratiyadan danışmağa dəyməz. Qanunların işləməməsi isə yuxarıların iradəsindən asılıdır. Görünən odur ki, yuxarılar qanunun işləməsində maraqlı deyillər. Yuxarıların fikrincə çoxlu para olan yerdə qanunlara tüpürmək də olar. Əgər aşağılar indiki kimi yatsalar, bu illərlə davam eləyəcək. Tanrı bizə kömək olsun.
Razim Zaldi Nəcimiz isə başqa cür yanaşıb məsələyə. Lütfən belə suallar qoymayın, yazır Razi bəy. Azərbaycan demokratiya nəinki hazırdır. Hətta bu ölkənin adamları hər an demokratiya uğrunda mücadilə etməkdə maraqlıdır. Sadəcə olaraq bizə siz demokratiyaya hazırsınızmı sualları verərək bizi gözdən salmaq istəyirlər. Bu Razi Abbas bəyli. Biz siz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında keçirilən foruma gələn nəticələri ismarıcılarla tanış oldunuz. Siz daxil olub öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Verilişimizin yarısı da artıq əsas xəbər başlığını xatırladıq. Sonra başqa reportajlarımız olacaq.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə baskın işi üzrə yanlış şəxs cəzalandırılıb. Sərhədçi reportyorların yaydığı bəyanatda belə deyilir.
Ali hərbi məktəblərdə boş qalmış yerlərə əlavə tələbə qəbul elan olunub.
Gürcüstan hərbçilərinin sayını artırmağa qərar verib.
Və bu həftə ilk dəfə olaraq Amerika ilə İran rəsmiləri nüvə proqramını müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sən demə, iki il imiş ki, Bakıda toyuq ətindən dönər satmaq qadağan imiş. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən belə deyiblər. Deyiblər ki, son günlər toyuq dönərinin satışına nəzarət gücləndirilib.
Amma problem təkcə toyuq dönərində deyil. Epidemiologiya Mərkəzi deyir ki, son vaxtlar ümumiyyətlə toyuq ətindən zəhərlənmə halları artıb. Zəhər saçan toyuqları da tapıblar. Rəsmi məlumata görə bu Çənlibel toyuqlardır. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Son 3 gündə Bakıda sakinlər toyuq dönəri tapa bilmirlər. 3 gün öncəyə qədər hər addımda tapılan toyuq dönəri ərşə çəkilib. Dönər satıcılarının dediyinə görə toyuq ətindən hazırlanmış dönərin satışına artıq qadağa qoyulub.
Bizə həkim gəldi dedi dönərlərə. Gəldi dedi ki, bəs yığışdırın toyuq əti olmasın.
Olmurlar da satan, nə deyim?
Sattığın yerdə gəlirlər, deyirlər ki, satmayın. Bir üç gün ondan qabağı deyil. O izah olunma, hələ satma və s. Soruşanda da deyir ki, sənə deyirəm, satma, satma.
Satıcılar dedilər ki, buna səbəb son günlərdə toyuq ətindən kütləvi zəhərlənmələrin baş verməsi ola bilər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində Qidalanma Gigiyenası Bölməsinin müdiri İmran Abdullayevin sözlərinə görə, toyuq dönərinə qadağa hələ 2006-cı il yanvar ayında Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən qoyulub. Lakin buna məhəl qoyulmadan bir çox yerlərdə onun satışı davam edirdi. Son günlərdə əhalinin toyuq məhsulları qidasından kütləvi zəhərlənməsi hadisəsi baş verdiyi üçün mərkəz qəti şəkildə toyuq dönərinin yığışdırılmasına qərar verib. Onun sözlərinə görə son 15 gündə Azərbaycanda 9 zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb və zəhərlənmələrdən 135 nəfər zərər çəkib. Keçən ay isə 90 zəhərlənmə hadisəsindən 100-dən çox adam zərər çəkib. Abdullayev bildirir ki, bu ay ən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndindəki toy mərasimində və Bakıdakı 5 Qazan restoranında olub. O bildirdi ki, zəhərlənmələrin çox o toyuq ətindən hazırlanan qidalardan olub. Rəsminin sözlərinə görə səbəb qidanın hazırlanması zamanı gigiyena qaydalarına əməl olunmamasıdır.
Toyuğun istehsalı ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Toyuq ətindən xəstələnmə ona görə baş verir ki, toyuq əti mal ətinə nisbətən daha bir qədər zərif olduğuna görə və daha çox dəri onun üzərində olduğuna görə infeksiyalar çox olur. Toyuq ətindəki yavuqlarda çoxlu sayda patogen mikroflora aşkar olunubdur. Toyuq dönərinin yeni qaydalara və normalara rəayət olunmaması ilə hazırlanması nəticəsində baş vermiş hadisədir.
İmran Abdullayev bildirdi ki, 64 nəfərin zərər çəkməsinə səbəb olmuş 5 Qazan restoranı 400 manat cərimə olunub. Bu məsələ ilə bağlı 5 Qazan restoranının rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamaq və zəhərlənmənin səbəbini onlardan öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Restoranda söhbət edə bildiyimiz, amma özünü təqdim etməyən işçi yalnız onu dedi ki, bu işdə onların heç bir günahı yoxdur. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Eyüb Hüseynov bildirdi ki, 64 nəfərin zəhərlənməsinə görə alınan 400 manat cərimə çox kiçik məbləğdir. O bildirdi ki, digər tərəfdən də bunun zəhərlənən insanlara heç bir xeyri yoxdur, çünki bu pul dövlət büdcəsinə gedir. Zəhərlənən insanlara kompensasiya verilməlidir. Eyüb Hüseynov onu da bildirdi ki, zəhərlənmənin səbəbi heç də həmişə gigiyena qaydalarının pozulması deyil.
Əgər toyuq ətinin çiyində təhlükəli bir bakteriya yoxdursa, bişmişində heç vaxt ola bilməz. Xam malın özündə problem var, quş yemlərində problem var. Onlar genetik modifikasiya olunmuş komponentlərlə qidalandırırlar quşlar. Quşlara vurulan vaksinalarda problemlər var. Yenə də paradoks göz qabağındadır. Toyuq əti çiy satıla bilər, hər yerdə satıla bilər filan, bir də dönərxanada satıla bilməz.
Bugün Bakıda görüşdüyüm döner satıcıları və dönərxana sahibləri də bildirdilər ki, toyuq əti qidasına zəhərlənmədə gigiyena vacib rol oynasa da, çiy ətin keyfiyyətinin də burada az əhəmiyyəti yoxdur. Toyuq ətinin mənbəyinə gəlincə onlar xam malı adi mağazalardan aldıqlarını deyirlər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən İmran Abdullayev deyir ki, onlar zəhərlənməyə səbəb olan ətin mənbəyini tapıblar. Bu, Şəmkir rayonunun Çənlibel kəndində yerləşən Türkaz firmasının idxal etdiyi Braziliyadan gətirilmiş toyuq budu olub. O bildirdi ki, həmin ət laboratoriyaya göndərilib və cavab gözlənilir. Lakin o ətdə bir problem olmayacağını güman etdiyini dedi.
Şəhla Sultanovanın reportajı idi bu.
Bilişimiz devam edir. İndi də görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır. İyunun 16-da çıxan qəzetlərə nəzər salaq. Təbii qazın satışı ilə bağlı fərqli siyasət yürüdülməlidir. Zərdüşt Əlizadə bunu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib.
Redaktorlar Milli Mətbuat günündə əfvə ümid eləmirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bahalaşmanın tempi, inflyasiya proqnozları fiyaskoya uğrayır. Ekspres qəzeti belə bir başlıq qoyub. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Redaktorlar Milli Mətbuat günündə əfvə ümid eləmir. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Qəzet qeyd edir ki, redaktor Mavinə Azərəxan hesab edir ki, arzulayırdıq ki, Mətbuat Şurasının müraciəti bir işə yarasın. Şahvələt Çobanoğlu gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru isə hesab edir ki, İlham Əliyevin son çıxışları jurnalistlərin həbsdən buraxılması tələblərinə əhəmiyyət vermədiyini göstərir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin qənaətincə isə hakimiyyət seçkidən sonra özünü güclü göstərmək üçün əf fərmanı imzalaya bilər. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Amerika Prezidentinin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Boyden Gray'in başçılıq elədiyi nümayəndə heyətinin Bakıya səfərinin məqsədi ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilməkdədir. Bir sıra ekspertlərin fikrincə Amerikadan gələn yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin Bakıya səfərinin məqsədi dövlət başçısı İlham Əliyevin qaz satışı ilə bağlı qəti mövqeyini öyrənməkdir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Politolog Zərdüşt Əlizadə deyib ki, Azərbaycan təbii resurslarının satışı ilə bağlı bir qədər fərqli siyasət yürütməlidir. Sitat, nəyə görə Azərbaycan qazının taleyini sovet dövründə olduğu kimi başqaları müəyyənləşdirməlidir. Fikrimcə, Azərbaycan bu məsələdə öz maraqlarından çıxış etməlidir və biz təbii resurslarımızı ona görə daha yaxşı qiymət təklif eləyənə satmalıyıq. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan qaz ixracatını sürətləndirməməlidir. Azərbaycan təbii resurslardan əldə etdiyi vəsaiti hələ bilmir ki, hara qoysun. Zərdüş Əlizadə bunu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib.
Ekspres qəzeti yazır ki, bahalaşmanın tempi inflyasiya proqnozlarını fiyaskoya uğradır. Azərbaycanın neft sənayesi üzrə informasiya və resurs mərkəzi hesab edir ki, inflyasiyanın əsas mənbəyi dövlət xərclərinin kəskin artımı və dünya bazarlarında enerji resurslarının bahalaşmasıdır. Milli Bankın hesablamalarına görə ölkədə inflyasiyanın təxminən 24-25%-ni idxal malları yaradır. İstehlak bazarında idxal mallarının xüsusi çəkisinin olduğunu nəzərə alsa, bu göstəricinin mötəbərliyi mübahisə predmeti ola bilməz. İxracatçı ölkələrdə enerji resurslarının bahalaşması nəticəsində məhsulun qiymətinin artmasının mənfi təsiri idxaldan asılı iqtisadiyyat quran Azərbaycana da transformasiya eləyir. Buraya dövlət xərclərinin kəskin artımı da əlavə eləsək, inflyasiya tempinin belə yüksək olmasını normal qarşılamaq lazımdır. Bunu Ekspres qəzeti yazırdı. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da biz bir sorğu keçirmişik ki, hansı valyutaya etibar eləyirsiniz? Manata, avroya, dollara, rubla yaxud da başqa. Cavablar isə belədir.
İştirak edənlərin yarısından çoxu 57% deyir ki, daha çox avroya etibar eləyir. 25% deyir ki, manata etibar eləyir.
Dollara 13% etibar eləyir, rubla isə cəmi 3% dinləyicimiz etibar elədiyini yazır, başqa fikrində olanlar isə 2%-dir. Hər halda bu ilmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edənlərin özlərinin subyektiv fikirlərini əks etdirir. Əgər siz də bu sorğuda iştirak eləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına girin və sorğuda öz səsinizi verin.
Və Azərbaycan qəzeti, bugün deməli bir neçə rəsmi sənədi dərc eləyib. Cəzaların icrası məcəlləsinə və cinayət prosessual məcəlləsinə əlavə və dəyişiklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu dərc eləyib. Bundan başqa seçki ilə bağlı sənədlər də var. Prezident seçkilərində seçki fondlarına vəsaitin daxil olması, xərclənməsi, uçotunun aparılması və hesabatı qaydaları haqqında təlimat var. Azərbaycan Respublikasının seçkilərində xüsusi seçki hesablarının açılması qaydaları haqqında da təlimat bugünkü Azərbaycan qəzetində dərc olunub. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri sizə bir çatdırıq. Ülviyyə Əsədzadə,
mən Sevinç Hüseynzadə.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bugün səhər saat 10-a 25 dəqiqə qalmış. Siz həftə boyu müxbirlərimizin Azərbaycanda işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmalarına qulaq asa biləcəksiniz. Ötən həftə boyu Azadlıq Radiosu bu məsələni araşdırıb, indi həmin verilişi, həmin reportajları birlikdə 25 dəqiqə ərzində qulaq asa biləcəksiniz. Ona 25 dəqiqə qalmış. Hələlik isə bizim verilişimiz davam edir.
Xəbərlər davam edir. Prezident olmaq istəyənlər qərarlarını tez verməlidirlər. Namizədliyi irəli sürmək üçün bircə ay vaxt qalır. Avqustda namizədlərin qeydiyyatı başa çatır, beləcə çoxdandır danışılan seçki yavaş-yavaş başlamaqdadır.
Avropa Şurası Axırıncı qətnaməsində Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti tənqid edib ki, seçki komissiyalarının tərkibi bütün tərəflərin ehtimad göstərəcəyi kimi deyil, paritet deyil. Jurnalistlər ölkədə sərbəst işləyə bilmirlər.
Müxalifət partiyaları seçki haqda nə fikirləşirlər? Müstəqil müşahidəçilər seçki yönü vəziyyəti necə izah edirlər? Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkəyir Akif qızı aydınlıq gətirməyə çalışıb. Yerli ekspertlərdən biri deyib ki, Azərbaycanda seçkinin bir əsas problemi də var. Bu problemin heç bir siyasətə dəxli yoxdur.
Avqustun sonuna qədər prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsi prosesinə yekun vurulacaq. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib. APA-nın məlumatına görə, iyulun sonuna qədər seçki günü barədə rəsmi məlumat veriləcək. Bundan sonra isə namizədlərin irəli sürülməsi mərhələsinə başlanacaq. Artıq 6-dan çox partiya, o cümlədən Müsavat, Ümid, Böyük Qurtuluş, Demokrat və digər partiyalar öz sədrinin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüblər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatın sədri, hazırda fəaliyyətdə olan prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcəyini açıqlayıb. Azadlıq bloku isə seçkilərə qatılmaqdan imtina edib. Boykotun səbəbini qısaca desə ölkədə azad və ədalətli seçki üçün lazımi şəraitin olmaması ilə izah edib. Artıq seçkinin rəsmi mərhələsinin başlanmasına çox az vaxt qalsa da yerli ekspertlər müxalifətin bir fikri ilə razılaşırlar. Yəni, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün nə lazımı qanunvericiliyin, nə də mühitin olması fikrindədirlər. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov.
Mən hesab edirəm ki, bugünkü vəziyyətdə, yəni demokratik seçki qanunvericiliyi olmadığı bir vəziyyətdə və demokratik seçki bağışı olmadığı bir vəziyyətdə bu seçkilərin keçirilməsi üçün o qədər də yaxşı şeylər vəd eləmdir. Yəni, bugünkü vəziyyət həm seçki qanunvericiliyi, həm seçki qabağı vəziyyət onu deməyə verir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə ümidlər çox azdır, çox azdır.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da bu fikirdədir və bu cür şəraitin mövcudluğunun bir səbəbini də müxalifətdə görür. Onun fikrincə, yerli müxalifət hətta seçki kimi önəmli dönəmdə də bir-biri ilə çəkişməklə məşğuldur. Belə olan halda isə vahid müxalif namizədin irəli sürülməsi ideyasının özü belə absurddur.
Vahid namizəd ideyası güman etmirəm ki, reallaşa bilərdi. Yəni, Azərbaycan reallığında hansısa liderin öz siyasətindən bir siyasətindən geri çəkilməsi mümkünsüzdür. Yəni, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan ənənəvi müxalifəti, xüsusilə müxalifət liderləri artıq siyasi potensialları tükənmiş siyasətçilərə aiddirlər və onların birləşməsi mümkün deyil və bu haqda düşünməyin özü absurddur.
Azər Rəşidoğlu Azadlıq blokunun seçkini boykot etmə seçimini də ciddi və təsir edici addım kimi qiymətləndirmir. Müxalifət liderləri isə vahid namizəd məsələsini heç də ən mühüm problem hesab etmirlər. Onların fikrincə, seçki ilə bağlı ən mühüm problem hakimiyyətin demokratik seçki keçirmək iradəsi və əzmidir. Belə ki, əgər müəyyən uğurlar olarsa və seçkidə ikinci tur baş tutarsa, yenidən vahid namizəd ideyasına qayıtmaq olar. Azadlıq blokunun boykotuna gəlincə isə blokdan olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, onların seçdiyi yol demokratik və dinc etiraz vasitələrindən biridir və qərarlarında qətidirlər. Baxmayaraq ki, seçkilərdə iştirakla bağlı bir neçə dəfə beynəlxalq çağırışlar olub.
Biz güya kimlərin isə boykotu başa düşmədiklərini, boykotun ümumiyyətlə bir siyasi mübarizə vasitəsi kimi qəbul olunmadığı barədə açıqlamalarını səbimi qəbul etmirik. Bir halda ki, iqtidarlı müxalifətli hər kəs seçkilərin seçki adına bir tamaşa olacağını etiraf edirsə, o zaman bizim bu tamaşada rol almaq istəməməyimizi də hər kəs başa düşməlidir. Bizim qərarımızı dəyişmək üçün heç bir əsas mən görmürəm.
Əli Kərimli deyir ki, məclislərini toplamağa binaları olmadıqlarına görə bugünə dək boykot qərarlarını rəsmiləşdirə bilməyiblər. Yeni Azərbaycan Partiyasından isə müxalifət təmsilçilərinin Azərbaycanda qüvvədə olan qanunvericiliyin seçkiləri azad və ədalətli keçirməyə imkan verməməsi haqqında fikirlərinə etiraz edirlər. Onların fikrincə, müxalifətçilərin prezident seçkisinə qatılıb-qatılmayacağı da seçkinin mahiyyətinə heç bir təsir göstərməyəcək.
Ülkə Rakib qızının söhbətinə qulaq astıq. Gündüz saat 12-də siz Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Paytaxtda tikilən binaların radioaktivlik dərəcəsi yoxlanılırmı? Hər hansı bir ərazinin tikinti aparmaq və ya məskunlaşmaq üçün təhlükəli olub-olmamasını necə bilmək mümkündür? Əhalisi sıx olan, saysız-hesabsız tikinti aparılan Bakıda radiasiyalı binalar varmı? İnsanlar aldığı mənzilin ekoloji durumunun nə yerdə olduğunu bilirmi? Radiasiyanın təsirindən sağlamlığını itirən sakinlər hara müraciət etməlidirlər? Belə bir qurum varmı? Bakının bəzi kəndlərində zəhərli maddələrin basdırılması haqqında gedən söz-söhbətlər nə dərəcədə ağlabatandır? Və nəhayət, Bakının radiasiya pasportu niyə yoxdur? İyulun 16-sı düz saat 12-də Can Bakıda bütün bu suallara cavab veriləcək əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Geologiya İnstitutunun Neft və Qaz Geologiyası Şöbəsinin baş elmi işçisi, Geologiya Mineraloji Elmləri Doktoru Professor Çingiz Əliyev və Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının Prezidenti Fəqan Əliyev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi hər gün, hər istirahət günü, birinci, beşinci günləri bir saat 12-dən 1-ə kimi efirdədir. Və iş təsəvvür edirsən, Amerika prezidentliyinə namizəd Barack Obama müsəlman geyimində əba geyinib, xanımı da hərbi geyimdə, çiynində də avtomat. Belə bir karikaturanı demokratların prezidentliyə namizədi barədə New Yorker jurnalı dərc eləyibdir, amma bu karikatura ciddi tənqidlə üzləşibdir bu barədə. İlkin Məmmədov.
New Yorker'in üzqalındakı karikaturada Obama və xanımı təsvir olunub. Ağ evdəki prezidentin oval otağında. Obama uzun müsəlman geyimində əba geyinib. Çalması da var. Həyat yoldaşı Michelle isə hərbi geyimdədir. Çinində də Kalaşnikov avtomatı. Otaqdakı kaminin, sobanın üzərindən Əl-Qaida lideri Bin Laden'in şəkli asılıb. Sobada isə Amerika bayrağı yanır. Və Obama və xanımı sanki prezident olmalarına sevinirmiş kimi bir-birini təbrik edirlər. Jurnalin izahına görə onlar Obamanın tənqidçilərini təsvir elədiyi şəkildə göstərməklə əslində elə tənqidçilərin özünə satira ilə cavab veriblər. Çünki əslində karikaturadakı obrazı Obamanın əleyhdarları tənqidçilərin özləri yaradır. Xristiyan olsa da ikinci adı Hüseyn olmasına görə Obamanın əslində müsəlman olduğunu deyirlər, müsəlmansa terrora yumşaq yanaşdığını və Amerika vətənpərvərliyini başqa cür görən xanımı ilə birgə Amerikan vətənpərvəri olmadığını iddia edirlər. New Yorker'in redaktoru David Remnick.
I respect everybody's point of view, whether it's the Obama campaign or the people complaining about this or the people.
Mən Obamanın seçki kampaniyasının gedişində onu tənqid edən və ya dəstəkləyən hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Bizim demək istədiyimiz elə karikaturanın başlığından da görünür. Hədə qorxu ilə siyasət. Bu insanlarda qorxular haqda təsəvvürlər yaradan siyasət haqdadır. Obamaya hücum deyil, əksinə insanlarda onun haqda qorxulu təsəvvürlər yaradıb onun haqda yalanlara inandırmaq istəyənlərə qarşıdır. Və biz bu durumu güzgüdə göstərməyə çalışmışıq.
Amma bir şey var ki, Amerikanın özündə də heç də hamı bu zarafatı başa düşməyib. Amerikanın ilk qara dəyərli prezidenti olmağa namizəd olan Obama özü karikaturaya şərh verməyib.
Mən buna cavab verməyəcəm.
Cavabı Obamanın sözçüsü Bill Barton verib və karikaturanın kobud və təhqir edici olduğunu deyib. və ən maraqlısı Obamanın rəqibi respublikaçı John McCain də bu fikirləri bölüşüb.
Mən şəkli televizorda görmüşəm, amma bunun kobud olduğunu deməliyəm və karikaturanın təhqir olduğunu düşünən Obama və tərəfdarlarını da anlayıram.
Qəribəsi budur ki, bir neçə həftə öncə Obamanın seçki qərargahı senator haqqında ləkələyici təsəvvürləri azaltmaq üçün cəhdlər edirdi. Amma indi Obamaya rəqbəti ilə tanınan bir jurnaldakı bir mənalı qəbul edilməyən bu karikatura bütün bu cəhdləri alt üst eləyə bilər.
İlki Məmmədovun reportajına qulaq asdıq. Bu, bizim xəbərətərdə olan axırıncı söhbətimiz idi. Verilişimiz burada başa çatır. Bu xəbərətəri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Saat 10 tamamda xəbərləri qaçırmayın. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri müxbir saatı rubrikası ilə davam edəcək. Azadlıq Radiosunun müxbirləri ötən həftə ərzində Azərbaycanda işkəncə faktlarını araşdırıblar. Hələlik.
Sağ olun.